Hello.
Hello, Leah.
Saya Muhammad Hanif Haikal. Yang
Kejap
pagi tadi ada call lah. Pukul 9 tadi.
kejap eh.
Boleh.
Tu kejap eh.
Boleh, boleh.
Encik Hanif Haikal bin Ahmad Salihin ke?
Ah, betul.
Sekejap eh. Tadi kita call tak angkat eh?
Ah, tak angkat.
Sekejap eh. Kita nak buat pengesahan. Boleh ke sekejap?
Boleh.
Okay. Boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
Nama nama ayah.
Alamat sama dengan ayah.
Oh,
Nombor 8, Jalan Seri Kemawan 1, Taman Seri Kemawan 2, Kampung Jawa.
Ah, betul.
Okey, jadi boleh saya tahu student sebagai apa eh, dekat mana?
Student kat Uniza.
Yang Sultan, University Sultan Zainal Abidin ya?
Ah, betul.
Okey, itu sahajalah. Bahagian apa eh, Encik? Kos apa? Belajar.
Kos teknologi makmal perubatan.
Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Sama.
Bye.